Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Herrera en COPE, en la provincia de Pontevedra, donde enseguida nos vamos a pasar por la localidad de Valga. Recibe antes un saludo de Ramón Martínez. Abrimos ya este espacio con un apunte informativo que nos trae el Instituto Glaucom. Un vecino de la provincia de Pontevedra se cuenta entre los 16 detenidos por la Policía Nacional en toda España como presuntos autores de un delito de posesión y distribución de pornografía infantil. La policía ha intervenido miles de archivos de imagen y vídeo que contenían graves agresiones sexuales a menores de edad.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Somos un centro pionero en diagnóstico por imagen con sus diversas técnicas y aplicaciones, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos ya con la información del tiempo que nos traen desde Meteo Galicia. Ana Laje, saludos.
Saludos. Para la provincia de Pontevedra, para el día de hoy se esperan cielos con intervalos nubosos. Después de los chubascos que cayeron durante la mañana, ya por la tarde serán mucho menos probables. Eso sí, por la noche volverán esas precipitaciones con el paso de un frente, con cielos cubiertos y lluvias, para esta noche del jueves al viernes. En cuanto a las temperaturas hoy bajas para esta época del año, en descenso respecto a los valores de ayer, máximas previstas de 23 grados y los vientos que soplan de componente oeste, vientos flojos pero húmedos. Por la noche serán vientos de componente sur que soplarán con intensidad moderada.
Se celebra este fin de semana, último fin de semana de agosto, como es tradicional, la Festa da Anguía e a Mostra da Caña do País en Valga. Con nosotros está el concejal de Cultura de Valga, Pedro Calvo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, aquí estamos.
Ahí estamos, preparados ya, digo yo, para 4 días de fiestas atómicos que empiezan este jueves, hoy jueves.
Pois comezamos hoxe con ese concurso da precata da caña, donde pois veciñas, veciños, xente de outros concellos presentaron as súas augardentes a este concurso. E bueno, entre hoxe e mañá pois será eses tres gañadores das catro gañadores das dúas modalidades que son as mellores no noso concello, que é a caña branca e a caña de ervas, non? Entón, daremos a coñecer o sábado para todo o mundo ali quen asista á Festa da Anguía.
O sábado é o día grande da festa, entendo, entonces, non?
O sábado día grande, sí, día de actuacións musicais, día de degustar a anguía, día de queimada, bueno, día de festa total, onde xa aproveito, pois, para, como concelleiro, para invitar a todos os que nos están escoitando, a todos os ointes e a todo aquel que queira pasar por Valga este fin de semana, pois vais levar un grato recordo e, sobre todo, moita festa, moita comida, moita bebida e moita diversión.
Concelleiro, estamos falando dunha festa que comezou no ano 1989, o sea, que xa empeza a ser bella de carai. Que novidades temos este ano?
Bueno, novidades, eu penso que se foron dando a notar xa pola pandemia. Aí foron as novidades máis grandes, non? A todo ano 2008 aproximadamente era unha festa gastronómica común, non? Coa súa carpa, coa súa comida, onde a xente viña, compraba pois a súa comida e estaba ali desfrutando nunha carpa. Que pasa? Que aquela gran crise que mallou o noso país, pois fixo que xa naquele momento se tivera que cambiar a festa, pois non había xa moitas subvencións para festas gastronómicas, perdeuse ese espírito gastronómico, entón foi cando se inventaron o tema das tapas, sempre creouse a ruta de tapas polos locais de hostelería, pois para fomentar o consumo na hostelería local, creouse ese que a xente que veña o fin de semana ao noso concello vai no ver, non é unha festa gastronómica como tal, o uso común, senón que temos ali unha serie de tapas, unha serie de cócteles feitos con anguía e con caña, que esa vai ser a degustación particular no Concello de Valga. Pero sí que para min destacaría pois o cambio máis radical que tuvo a festa dende o ano 1989, pois foi dende a pandemia, non? Que tivemos que estar 2 anos sen celebrar a festa e nos dixemos, non pode ser. Temos que buscar algo, temos que facer algo para que isto cambie, para chegar igualmente a todos os veciños con os produtos estrelas. Entonces foi cando e se nos dou por crear o Show Cookings. E durante todo o mes de agosto, é dicir, dende o día 1 de agosto ata finais de agosto que pechamos coa festa, pois todas as semanas hai de 1 a 2 Show Cookings onde poden participar pois moitos veciños e veciñas que se dedican obviamente, lógicamente, para participar no Show Cooking. E foi unha das cousas tamén máis curiosas, que estábamos acostumados a ver a anguía en 3 variedades. Anguía frita, anguía en empanada e anguía guisada. E o Show Cooking, desde que os estamos facendo, pois cada ano reinventanse, créanse receitas novas con anguía. O chef Alex Iglesias, que foi encargado de facelo estes 2 últimos anos, pois trae multitude de receitas que crea ali diante de todos os espectadores. Entón, ao final, acabas te dando conta de que é un produto, porque hai que reconhecerlo, a anguía é un produto feo, moi feo, ou te encanta ou o odias, non ten outra solución. Pero ten multitude de formas de cociñalo. Por lo tanto, as veciñas e veciños do noso concello foi no que se depararon, non? No que se deron conta de que é un produto, pois, e que ten infinidade de cousas. E nas súas casas, tanto nas súas casas como despois, á hora de degustalo ali, pois poñen en consenso as súas ideas, non? E tamén facemos neste Show Cookies, tamén creamos varios concursos no que son participantes os nenos e, sobre todo, os maiores, nos que retamos a equipos, a que fagan equipos ou a que se presenten con receitas feitas con anguía. Cada quen que discurra na súa casa que o traia. E así que se notou, pois, nestes últimos 4 anos, que a xente xa crea anguía de outra maneira, xa cociña anguía de outra maneira no noso concello. E xa non saímos desta tradicionalidade de anguía frita, anguía empanada e anguía guisada, e agora xa facemos pinchos de anguía totalmente diferentes.
Concelleiro, outro asunto que se dirime estes días aí é a queimada popular, non?
A queimada popular que vai ser gratuita para todos os asistentes. Por lo tanto, aquel que veña a nosa festa o sábado vai disfrutar do Conxuro, da man de Troula Animación, como sempre, que xa leva uns anos traballando con nós, e van poder degustar pois a mellor augardente, sen deixar a ninguén ferido, ni moito menos, pero temos a mellor augardente do mundo, e en queimada pois é espectacular. Non esa brebaxe máxica, por así chamalo, non despois do Conxuro, para espantar mesas e mesallos, pero é unha bebida increíble. Xa digo, vai ser gratuita para todo o mundo, sobra queimada, polo tanto, todos aqueles que veñan van a poder degustala gratuitamente.
Concelleiro, canta xente agardamos?
Home, pois todos os anos nos intentamos superar un pouquiño, non? E as actividades prácticamente case sempre son as mesmas, o que é o tema gastronómico, o tema da queimada e tal. O que pon un pouco a guinda de haber máis xente ou menor xente sería a parte musical, a parte orquestas, a parte atraccións musicais, non? Este ano sí que teño que destacar que volven por segunda vez. Estiveron alá a principios dos 2000, un dos millores, por non decir, o mellor grupo de cumbia, que é Ráfaga, estivo naqueles momentos áxidos de principios de 2000 no noso concello, nunha festa da guía, este 2025, volven, porque volven a estar aí na palestra, volven a estar no alto da cumbia, no alto da música internacional. Quixemos contar con eles un ano máis aquí no noso concello, polo tanto, e polo que vamos escoitando de veciñas, veciños, de xente de outros concellos, pois que están todos entusiasmados por ver a Ráfaga, non? Polo tanto, eu penso que vai ser unha festa para recordar, unha festa pois de moita afluencia de xente.
Moi ben, pois, concelleiro de Cultura de Valga, don Pedro Calvo, moitas gracias por nos atender na cadea COPE. Hoxe, lembramos, comeza a festa da anguía e a mostra da caña do país, dende hoxe ata domingo, o día grande e o sábado. Ali tedes un plan estupendo para esta fin de semana. Don Pedro, graciñas por estar nos micrófonos de COPE.
Graciñas a vos por estar sempre aí, un saudiño.
Y otro concierto gratuito esta tarde a partir de las 7 en la terraza del Paseo Marítimo del Centro Comercial Alase de Vigo. Ahí tocan Desacorde. Llegamos así a las 2 de la tarde. Te dejamos escuchando Mediodía COPE.
La 1, las 12 en las Islas Canarias.